Pulkstenis ir 12.5 minūtes, esiet sveicināti 7. maijā, otrdienā, kas šoreiz ir pirmā darba diena šajā nedēļā. Un par šīs dienas būtiskajiem notikumiem plašākā izklāstā tūdaļ runāsim raidījumā pusdiena. Studijā Dāca Pēkšēna. Līdz lemšanai valdībā beidzot ir nonācis jautājums par Rēzeknes domes atlaišanu. Jāatgādina, ka tas notiek pēc iepriekš konstatētajām pretiesiskajām darbībām, veidojot šī un pērnā gada budžetu šajā pašvaldībā. Un šādas rīcības dēļ Rēzekne nonāca pamatīgās finanšu grūtībās. Vienlaikus ir arī sagatavotas izmaiņas pašvaldības domes vēlēšanu likumā, lai pēc Rēzeknes domes atlaišanas nebūtu jārīko pašvaldību ārkārtas vēlēšanas. Un notikumu chronoloģiju un arī par gaidāmajiem lēmumiem vairāk tad lūkšu izstāstīt kolēģi Jāni Kīnči. Sveiks, Jāni!
Sveicināti! Jā, chronoloģija šajā stāstā ir iestiepis vismaz pagājušajā gadā, kad Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldība nonāca pamatīgās finanšu grūtībās. Tādēļ amatu jau novembrī zaudēja Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs no Kopā Latvijai, un doma arī kavējās pieņemt šā gada budžetu atbilstoši finanšu ministrijas norādēm. Rēzekne samilzušo problēmu risināšanai prasīja 5 miljonu eiro aizdevumu no valsts kases, un sabalansēts pašvaldības budžets bija viens no nosacījumiem aizdevumu saņemšanai. Taču vairākas reizes domas sēdēs nesanāca deputātu vairākums, kavējot budžeta pieņemšanu. Un tikai pēc ilgāka laika šodien pašvaldība apņēmās samazināt budžeta izdevumus par 3,5 miljoniem eiro un apstiprināja sabalansētu budžetu, kurā tātad tēriņi un izdevumi ir līdzvērtīgās pozīcijās. Un ietaupīja, atsakoties no brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem, atvaļinājuma pabalstiem, pašvaldības darbiniekiem, sporta biedrību un profesionālo sportistu atbalsta, radošo pakalpojumu centra dažādiem pasākumiem. Un vienlaikus drīz pēc tam par domes priekšsādātāju iecēla līdzinējo mēra vietnieku Alekseju Stecu no partijas Kopā Latvijai. Un šobrīd, kad ir nonākts līdz lēmumam par Rēzeknes pašvaldības atlaišanu, tad, lai pēc tām nebūtu jārīko ārkārtas vēlēšanas, pielāgos nosacījums pašvaldību vēlēšanu likumā, un iepriekš likums tika mainīts, virzot Rīgas domas atlaišanu pirms 4 gadiem. To Latvijas radio iepriekš atgādināja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības.
Ārkārtas vēlēšanas nebūs. Ja Rēzeknes valstpilsētas doma tiks atlaista līdz Saeimas aiziešanai brīvdienās, tad būtībā līdz pašvaldību vēlēšanām paliks apmēram gads. Tas nozīmē, ka Rēzeknes doma tiks pārvēlēta jau kārtējās pašvaldību vēlēšanās, tas ir nākamajā gadā.
Nu jā, tad šodien gaidāmais valdības lēmums par Rēzeknes domes atlaišanu un arī vēlēšanu likuma izmaiņām būs pirmais solis šo lēmumu ieviešanā, jo un paredzams, ka Saeima par to balsos neilgi pirms Jāņiem, neilgi pirms došanās vasaras atvaļinājumā. Un paredzēts, ka tobrīd amatā stāsies Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības pagaidu administrācija, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija paredzējusi virzīt 3 cilvēkus. Pagaidu administrācijas vadītāja varētu būt juriste, bijusī uzņēmuma reģistra vadītāja Guna Puce, un viņas vietnieki Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas rektore Iveta Mietule un Augšdaugavas novada deputāts Jānis Belkovskis no Daugavpils novada partijas. Tad, nu, šodien valdības sēdē pēc pusdiviem gaidām lēmumu arī šajā jautājumā vispirms.
Paldies Jānim Kīncim, tik tālu par valdības gaidāmo lēmumu Rēzeknes domes atlaišanas lietām, bet Izraela ir noraidījusi Ēģiptes un Kataras piedāvātos nosacījumus uguns pārtraukšanai Gāzes joslā un gatavojas sauzemes operācijām pārapdzīvotajā Rafahas pilsētā pašos Gāzes dienvidos. Izraela savu pozīciju izteica pēc tam, kad vakar vakarā teroristu grupējums Hamas paziņoja, ka piekrīta vidutāju piedāvātajiem pamieru variantam. Taču izraelieši ir gatavi turpināt sarunas, lai panāktu sev vēlamu vienošanos, un vairāk par notikumiem tuvojos austrumos stāstīs kolēģis Uldis Ķēzberis. Sveiks, Uldi! Ko paredzēja Hamas atbalstītais, bet Izraels tomēr noraidītais piedāvājums?
Labdien! Kataras un Ēģiptes piedāvājums paredzēja īstenot uguns pārtraukšanas režīmu 3 fāzēs, kas katra ilgtu 42 dienas, jeb 6 nedēļas, un pirmajā fāzē Hamas atbrīvotu 33 ķīlniekus, izraeliešu ķīlniekus, kuru vidū būtu sievietes, bērni, gados veci cilvēki un slimnieki, bet apmaiņā pret viņiem Izraela no saviem cietumiem izlaistu nenosauktu skaitu palestīniešu ieslodzītos. Iepriekš šādu apmaiņu gadījumos Izraela pret vienu dienu atbrīvotu izraelieti no cietumiem izlaida 3 palestīniešus. Pirmajā fāzē Izraelai arī būtu daļēji jāizved savus karaspēks no Gazas joslas un jāatļauj palestīniešiem brīvi pārvietoties no teritorijas dienvidiem uz ziemeļiem. Pamiera otrās fāzes laikā Izraelai būtu jāizved atlikušie spēki no Gazas, bet Hamas atbrīvotu vēl vairākus ķilniekus, Izraels armijas rezervistus un dažus karavīrus, bet Izraela izlaistu no cietumiem vēl vairāk palestīniešu ieslodzītos. Nu, savukārt pamiera trešajā fāzē Hamas atdotu Izraelai gūstā mirušo izraeliešu mirstīgās atliekas un sāktos arī Gazas joslas atjaunošanas darbi saskaņā ar Kataras, Ēģiptes un apvienoto nāciju organizācijas izstrādāto plānu. Un šajā fāzē Izraelai arī būtu jāpārtrauc Gazas blokāde. Izraelai šāds pamiera variants bija nepieņemams un Izraela jau iepriekš ir uzsvērusi, ka nepiekritīs pilnīgai uguns pārtraukšanai un ka tā atsāks militārās operācijas pret Hamas pēc tam, kad būs noslēgts pamiers, kura laikā karojošās puses apmainītos ar ķilniekiem un ieslodzītajiem. Izraels valdības pārstāvji ir deklarējuši, ka ebreju valsts gatavojas sasniegt savus kara mērķus, tātad atbrīvot visus ķilniekus un pilnībā iznīcināt Hamas. Izraels ārlietu ministrijas īpašā sūtne Flēra Hassana Nahuma sacīja, ka šis pamiera piedāvājums neatbilda Izraels drošības interesēm, taču Izraela esot gatava turpināt sarunas.
To Israel, Hamas is not just another aggressive regime.
Izraela neuzlūko Hamas kā vēl vienu agresīvu režīmu, bet gan kā eksistenciālu draudu. Pēc 7. oktobrī notikušā slaktiņa viņi daudzkārt ir paziņojuši, ka vēlas to atkārtot. Izraela nevarēs būt droša, ja Hamas saglabās kontroli pār Gazu. Mums nav citas izvēles, kā runāt ar Hamas, jo viņu gūstā atrodas 132 izraelieši. Mēs nezinām, cik daudz no viņiem vēl ir dzīvi, taču mēs esam parādā ķilnieku ģimenēm, tāpēc darām visu iespējamo un mēģinām viņus nogādāt mājās.
Izraels kara kabinets vakar vienojās, ka turpinās militārās operācijas Gazas joslā, taču nosūtīs savus pārstāvjus uz Kairu, Ēģiptes galvaspilsētu, kur šodien turpināsies netiešas sarunas ar Hamas par iespējamo uguns pārtraukšanu. Aizvadītajā naktī Izraela veica aviācijas triecienus Rafahā, kur civiliedzīvotājiem vakar tika izplatīts aicinājums nekavējoties evakuēties, jo Izraela gatavojoties mērķētām sauszemes operācijām pilsētā. Izraelieši apgalvo, ka Rafaha ir Hamas militārās pārna pēdējais bastions, tāpēc ir nepieciešams iznīcināt tur darbojošās teroristu vienības un komandu centrus. Izraels armija šodien paziņoja, ka tā ir ieņēmusi Rafahas kontrolu punktu uz Gazas un Ēģiptes robežas un caur to līdz šim Gaza saņēma humāno palīdzību. Nu, pagaidām nav skaidrs, vai arī turpināsies šīs te humānās palīdzības plūsmas, kas, protams, ir ļoti svarīgas Gazas joslas civiliedzīvotājiem, kuri nu, būtībā ir atkarīgi no starptautiskās humānās palīdzības. Un ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres aicināja Izraelu un Hamas vienoties par uguns pārtraukšanu un aicināja Izraelu atturēties no karaspēka ieviešanas Rafahā, kur patvērumu ir guvuši aptuveni 1,4 miljonu palestīniešu.
I made today a very strong appeal to the government of Israel.
Es ļoti stingri aicināju Izraēlas valdību un Hamas vadību veikt papildu pasākumus, lai īstenotu vienošanos, kas ir absolūti nepieciešama. Šo iespēju nedrīkst palaist garām, un sauszemes iebrukums Rafā būtu nepanesams tā postošo humanitāro seku un destabilizējošās ietekmes reģionā dēļ.
Un savukārt ANO starptautiskais bērnu aizsardzības fonds jeb UNICEF paziņoja, ka Rafahā atrodas aptuveni 600 tūkstoši bērnu, kurus nu, nevarot evakuēt uz kādu drošāku vietu, jo tādu Gazā gluži vienkārši nav.
Paldies Uldim Ķezberim, tātad Izraela ir noraidījusi vidutāju piedāvāto pamieru vienošanos, bet turpinās netiešas sarunas ar Hamas. Savukārt, Latvijas nākotnei drošā Eiropā šodien ir veltīts ikgadējais Saimes un nevalstisko organizāciju fórums. Šāda tematika šogad izvēlēta laikā, kad aprit 20 gadu kopš Latvija ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts. Un parlamentā notiekošā fóruma norisē līdz seko kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Fórums jau ir sācies. Saki, ko tev šobrīd jau ir izdevies dzirdēt no diskusijām un par ko tās ir? Labdien, tātad fórumā norit trīs paralēlas diskusijas, kur viena no tām ir par prevenciju drošai videi bērniem un jauniešiem, kur klātsošie spriež par vardarbības novēršanas un apkarošanas plāna izstrādi un to, kāda rīcība mums būtu jānodrošina un tostarp arī kādi likumdošanas uzlabojumi būtu jāveic, lai Latvijā bērni varētu dzīvot drošā vidē un tātad arī drošā valstī. Un otrā diskusija ir sociālā ekonomika Eiropā un Latvijā, kur pārunā jautājums saistībā ar valsts sociālās ekonomikas stratēģiju, kas īpaši aktualizējies COVID-19 pandēmijas laikā. Savukārt trešajā diskusijā Latvijas loma Eiropas drošībā dalībnieki spriež par to, kā efektīvāk īstenot publiskās pārvaldes un nevalstisko organizāciju sadarbību, lai sekmētu kopīgu valstiski svarīgu mērķu sasniegšanu. Un kā šī rīta Latvijas radio raidījumā Labrīt pauda Latvijas pilsoniskās alianses direktora Kristīne Zonberga, saimas un nevalstisko organizāciju fóruma šī gada tēma ir ar tādu kā skatu nākotnē par to, kāda ir Latvijas loma, kāda ir Latvijas lomas Eiropā. Paklausīsimies viņas teikto.
Šī ir tāda ganā sena tradīcija Latvijā, kur reizi gadā tad ir iespēja dažādu jomu pārstāvjiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem tikties ar parlamenta deputātiem un tad nu, tādā vairāk stundu garumā diskutēt un aktualizēt jautājumus, kas ir svarīgi viņu nozarei. Tas ir svarīgs nu, notikums ikgadējus, kur patiesi organizācijām, kuras varbūt ikdienā nav tik aktīvas saimes nu, tādā darbā, tad nu, tā ir reizi vismaz gadā satikties visiem kopīgi. Un tad pārunāt aktualitātes.
Pilsoniskās alianses direktori norāda, ka esot diezgan maz nevalstisko organizāciju, kas ikdienā var piedalīties saimas komisijās, līdz ar to šī diena ir tam, lai varētu aktualizēt savu aktuālos jautājumus, nevis tos, kas jau ir ielikti saimas dienas kārtībā. Un viens no labajiem piemēriem, ko viņa min, ir par to, kāpēc šāda veida pasākumi ir nepieciešami, ir no nesen notikušās saimas atvērto durvju dienas, kur nevalstiskajām organizācijām bija iespēja tikties ar saimas komisiju dalībniekiem, proti organizācijas rosināja deputātiem runāt par deepfake, jeb dziļvietojumu tehnoloģiju, kas esot ļoti nepieciešama un jau pēc pāris nedēļām to varēja redzēt saimas komisijā, kā pārspriest un izveidot likumprojektu. Un arī Latvijas Pilsoniskās alianses padomes priekšsēdētāja Agnese Frīd Edenberga fóruma atklāšanā uzsvēra, ka nevalstiskās organizācijas strādā, lai palīdzētu visiem, tāpēc arī tiesiskajiem regulējumam, kas veidots šīm organizācijām, ir jābūt tādam, kas ļauj organizācijām strādāt.
Ja skatāmies uz saimu, tad primāri saimai, izstrādājot tiesisko regulējumu, būtu jāskatās un jāieklaušās šajos sociālos partneros, jādzird to vajadzības, jādzird to nepieciešamās lietas, kas ļautu tiem daudz labāk vēl strādāt. Un ir īpaši gadījumos, kad saimā tiek izstrādāts kāds tiesiskais regulējums, kas vērsts uz vienu nozari vai vienu jomu, ir svarīgi uzklausīt nevalstiskās organizācijas, lai pēc tam nevalstiskām organizācijām sabiedrības intereses nav jāaizstāv satversmes tiesā.
Saimas ikdienas darbā pilsoniskās sabiedrības iesaistē ir būtiska loma, vērtējot likumdošanas iniciatīvas un sniedzot priekšlikumus to pilnveidai, un fórums ir kļuvis par parlamenta tradīciju un saima to organizē ciešā sadarbībā ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Un, lai uzlabotu un modernizētu parlamenta dialogu ar pilsonisko sabiedrību, saimas prezidijas februārī apstiprināja jaunu deklarāciju par saimas un pilsoniskās sabiedrības sadarbību. Un, jā, tad fórums joprojām norit un...
Jā, tu droši vien vairāk par to, kas tajā lemts, tad arī mūsu ziņu izlaidumos turpinājumā runājām par saimas un nevalstisko organizāciju fórumu. Paldies Agnijai Lazdiņai, bet šobrīd mēs turpinām ar to, ka Rīgas domas mājokļu un vides komiteja šodien spriedīs par Rīgas pilsētvides zaļināšanas plānu izstrādi turpmākajiem gadiem. Viens no mērķiem ir veicināt, lai pilsēta pielāgotos klimata pārmaiņām un lai sabiedrības dzīves vide tādējādi uzlabotos. Bet kas konkrēti šajā plānā ir paredzēts un kas varētu galvaspilsētā mainīties, to tad vairāk varēsim stāstīt raidījumā pēcpusdienu, jo pati sēde gaidām vēl pēc aptuveni stundas. Bet tikmēr kolēģi Sintī Lukjanska Rīgas ielās sastaptajiem iedzīvotājiem vaicāja, vai viņu skatījumā galvaspilsēta ir pietiekami zaļa un kas būtu darams, lai tas tā būtu?
Es domāju, ka jā. Tur, kur es dzīvoju, tur ir daudz zaļumu pie Rīgas centrs. Es domāju, ka jā.
Man grūti pateikt, es neesmu iedziļinājusies vides projektos, bet droši vien vienmēr jau var kaut ko zaļāku taisīt un papildināt, bet pašlaik es neko sliktu nevaru pateikt. Puķis varētu būt droši vien vairāk, jā, centrā, lai ir krāšņākas, bet mums jau tā ziema ir ļoti ilga. Viss arī var nosalt, šonedēļ būs sali. Cik budžets droši vien Rīgas domē ļauj, tik arī vairāk labāk, lai ielas saremontē, lai nav jālauž mašīnas un kājas. Un riteņus, tā nu droši vien lielāka prioritāte. Gribas zaļumos, braucam uz jūru, ejam uz mežu staigāt. Taču ir biķernieki, kur zaļums baudīt un svaig gaisu.
Jā, stādi kokus. Vai ir pietiekoši? Es domāju, ka nē, varētu vēl vairāk. Jo jebkurā gadījumā parki, zaļumi, tas ir labums gan mums cilvēkiem, gan arī bērniem. Jo vairāk parki būs, jo vairāk, piemēram, cilvēkiem būs, kur staigāt.
Diezgan zaļi, man liekas, jā, daudz parki. Neiebilstība būtu vairāk.
Skaisti, manuprāt, jā.
Pietiek.
Man liekas, ka jā.
Jāatgādina, ka Rīga arī vēlas pretendēt uz Eiropas zaļās galvaspilsētu 2026. gadā, un pagājušā mēneša beigās tā ir iesnieguši šādu pieteikumu konkursam. Eiropas zaļā galvaspilsēta ir tituls, ko katru gadu piešķir kādai Eiropas pilsētai, kurā ir vairāk nekā 100 tūkstoši iedzīvotāju un kura ir pierādījusi līderību vides ilgtspējas jomā. Bet runājot par Rail Baltica projektu, tad šobrīd notiek intensīva gatavošanās, lai klātesot partneriem no Eiropas pēc pāris nedēļām iecevā atklātu Rail Baltica būvniecības bāzi. Un ko tas nozīmē šim projektam, to šorīt kolēģim Kristapam Feldmanim redījumā labrīt vairāk skaidroja satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem.
Tas faktiski būs tas starta šāviens reģionālās pamatlīnijas būvniecības procesam. Šobrīd norit intensīvu gatavošanās. Attiecīgi mēs pārējam no fāzes, kur būvniecība notiek tikai šajos divos punktveida objektos Rīgas centrālajā stacijā un Rīgas lidostā, uz fāzi, kur mēs virzamies jau uz pamatlīnijas būvniecību. Tas, ko mēs šobrīd esam izdarījuši, jau faktiski februārī no satiksmes ministrijas puses, mēs esam sagatavojuši arī šo pirmās fāzes pamatlīnijas scenāriju. Es vairāk kārtas akcentēju, ka šī pirmā fāze ietver arī Rīgas abu staciju savienošanu. Nu, es ļoti, ļoti ceru, ka neturpināsies šī vilcināšanās ar lēmumu pieņemšanu valdībā, lai mēs varam virzīties priekš. Bet katrā ziņā būvniecības darbiem vajadzētu jau šajā būvniecības sezonā uzsākties. Paralēli mēs esam pieteikušies papildu finansējumam šajā 10. Eiropas savienošanas instrumenta uzsaukumā. Nu, skaidrs, ka ilgākā termiņā mums ir jādomā arī kā kopumā šo pirmās fāzes tvērumu, ja visus tos, teiksim, trases elementus, kas būtu jāizbūvē līdz 2030. gadam, kā to nofinansēt.
Bet pēc šī brīža plānu varētu teikt, ka tāda liela nobīža nav, pēc tā kāda tā
reizes. Nē, protams, ir tās vēstnes.
No kopējā, protams, bet šobrīd, ja tāds kā ir pieņemts, šobrīd mēs nevarētu teikt.
Nu, es sekoju, protams, arī tam, cik ātri ir iespējams noslēgt projektēšanu pamatlīnijā. Tur ir bijuši gan vēsturiski, gan arī joprojām ir saglabājušās kavēšanās. Es kā reiz pagājušā nedēļā tikos ar šī starptautiskā būvniecības konsorcija pārstāvjiem, kas būs tas konsorcijas, kas būvēs pamatlīniju. Skaidrs, ka viņiem arī ir svarīgi pēc iespējas ātrāk saņemt šīs būvatļaujas, lai viņi var pilnā apjomā uzsākt pamatrases būvniecību. Mēs šiem procesiem sakojam un arī kopumā pārvaldību procesam mēģinam uzlabot.
Tā satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīviem, bet kamēr viņš bija pie mums radio, tad šorīt atkal saņēmām kārtējās ziņas par nedienām ar vilcieniem. Elektrovilcienu pasažieri šorīt saskārās ar būtiskiem kavējumiem. Līnijā Rīgas Kulta jaunajam Škoda vilcienam bija tehniskas problēmas, kas ietekmēja arī citu vilcienu kustību un vairākus reisus atsevišķos posmos atcēla. To Latvijas radio noskaidroja no uzņēmuma pasažieru vilcienas, kur saka, ka pat laban vilcieni šajā līnijā kursē atbilstoši grafikam. Plašāk gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demīdovs, kurš pievieno studijā. Sveiks, Viktor! Pastāst, kādēļ atkal jauniem sastāvam ir kādas problēmas un cik tad ilgi tas viss turpināsies?
Labdien! No pasažieru vilciena noskaidroja, ka šorīt pēc 6:00 no rīta Škoda vilcienam, kas brauc no Skultes uz Rīgu, pieturā Zvejniekciems, nostrādāja drošības sistēma, kas nobuķē visu sastāvu un kas tālāk tātad vilciens neesot varējis tālāk braukt. Un uzņēmumā aizbildinās, ka tajā posmā ir tikai viens liežu ceļš, un tas nozīmē, ka pārējie sastāvi savu uzušo vilcienu apbraukt nevarēja, un tāpēc arī šorīt bija bija ietekmēti vairāki citi sastāvi un atcelti 4 vilcieni starp Saulkrastiem un Skulti un viens starp Zvejniekciem un Rīgu. Bet kopumā vilcieni, es skatījos no rīta, ka kavēja līdz pat pusstundai un vairāk. Uzņēmumā teica, ka salūzušais vilciens ir nogādāts depo. Es arī novēroju, kā to cits Škodas sastāvs vilka līdz Rīgai un tajā depo tad problēmu skaidros Škoda speciālisti, tā teica uzņēmumā pasažieru vilciens, un taču rodas jautājums, kā tās problēmas ik pa laikam tomēr parādās, un par spīti tam, ka pasažieru vilciens pirms Škodas sastāvus laist satiksmē dinamiski pārbaudot, un tad nobraucot arī pat simtiem kilometru, un lūk, ko atbild, kā atbildēju šo jautājumu pasažieru vilciens pārstāvis Edgars Butāns.
Ja mēs runājam par konkrēto situāciju, nu tur šie iemesli var būt dažādi, tikpat labi, tā var būt problēma šajos iestatījumos, kas ir attiecīgi sistēmā veikti, līdz ar to atrisinot jautājumu iespējams ar iestatījumiem, būtībā turpat varbūt nekāda problēma nav, vienkārši ir sistēmā attiecīgi šis tas jāpamaina un varbūt turpmāk šī drošības kontūra nenostrādās. Līdz ar to es neteiktu, ka šeit ir varbūt kaut kādi vilciena defekti, drīzāk runa par elektroniku un par kaut kādiem datiem, kas ir ievadīti sistēmā. Reizēm tomēr mašīnas tam izdodas, nu, tā teikt, apiet šo sistēmu un ar iespējams šo vilcienu turpināt satiksmi. Šodien vienkārši kaut kādu iemeslu dēļ šis tam manevrs neizdevās.
Un Butāns arī norāda, ka vilcienu precizitāte ir labāka nekā pērna, kad braucu tikai vecie sastāvi, nu ja atceramies, tad 15. decembrī palaida pirmos jaunos Škoda sastāvus. Tāpēc viņa prātā situācija esot, ir normas robežās, teiksim tā, bet vai līdzīgas problēmas vēl var atkārtoties, nu uzņēmumā skaidri nevarēja atbildēt.
Kā jau arī iepriekš mēs esam teikuši, nu principā tas ir darbs nevis ar tehniku, bet ar elektroniku, ar programmatūru, un tad ir jāsaprot, kā vienā vai otrā situācijā šīta programmatūra uzvedās, un protams, ka mēs vēl mācamies.
Bet tad varam atzīt, teiksim tā, ka tādas tehniskas problēmas vēl var būt tuvāko mēnešu laikā vai kā?
Kā jau es teicu, vilciens ir viens liels dators, un ja kaut kas šim datoram nepatīk, tad šis dators ir tik pietiekami gudrs, lai pats par to signalizētu.
Jāatzīmē, ka pasažieri var pieteikt arī kompensāciju, iesniedzot vivi.lv, bet ja mēs runājam no 32 sastāviem, ka Škodai pasažieru vilcienam ir jānodot līdz jūlijam, pat labam ir 22, no kuriem gandrīz visi pasažierus pārvadā, jo tā, ka vēl jāsagaida 10 sastāvi divu mēnešu laikā.
Paldies Viktoram Demidovam, tas tātad par to, kas satrauc vilcienu pasažierus, bet kas satrauc robežu iedzīvotājus, tā ir ieplānotā atkrituma pārstrādes rūpnīca. Un par spīti tam, ka valsts vides dienests ir atzinis, ka tas neatstās būtisku ietekmi uz vidus sabiedrību, šādu uzņēmumu dzīves vietas tūmā tomēr nevēlas. Un kā Latvijas radio redzīmā labrīt stāstīja Rīgas apriņķa avīzes redaktore Eva Lūse, tad viss pamazām notiekot savu gaitu, bet mēs otvaidzīgs skaidrojošs darbs ar iedzīvotājiem.
Bažas vietējiem iedzīvotājiem vēl pastiprina vairākas arī, manuprāt, negodprātīgas lietas, jo iedzīvotāji pagājušajā gadā saņēma savās pastkastēs anonīmas bukletes, kurās nu, tur bija tiešām ļoti sabiezinātas krāsas, maigi sakot. Un, protams, ka tas iedzīvotājs uztraucas, tiek izmantots arī politiski un tā tālāk, un tās ir tās blaknes, kas šādiem projektiem parasti rodas. Bet, protams, ka iedzīvotājiem ir bažas, iedzīvotāji ir uztraukušies par to, kā tas būs, jo tuvākās mājas ir apmēram 650 metri no paredzētās rūpniecības būvniecības.
Tālūk Rīgas apriņķa avīzes redaktore Eva Lūse, un ar to tad arī skan raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renāša Teimanis, par labskaņu rūpējās Rita Karnača un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Vēl īsi par šodien būtisko, tad līdz lemšanai valdībā beidzot ir nonācis jautājums par Rēzeknes domas atlaišanu. Vienlaikus arī ir sagatavotas izmaiņas pašvaldības domas vēlēšanu likumā, lai pēc domas atlaišanas nebūtu jārīko pašvaldības ārkārtas vēlēšanas. Izraela ir noraidījusi Eģiptes un Kataras piedāvātos nosacījumus uguns pārtraukšanai Gāzes joslām pie Rafahas pilsētas. Gāzes dienvidos jau redzami Izraels tanki, un Latvijas nākotnē drošā Eiropā šodien ir veltīts iegadējais Saimas un nevalstisko organizāciju fórums. Turpiniet mūs klausīties nākamajos ziņu izlaidumos, arī raidījumā pēcpusdiena, un mēs tiekamies atkal rīt. Uztikšanos!